Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar dan pencinta roja dimanapun anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan. Semoga selalu senantiasa kita diberikan, dicurahkan hidayah dan taufiknya. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka melanjutkan dari pembahasan yang lampau, kemarin kita telah membahas masih berhubungan dengan pembahasan penanganan penyakit berdasarkan keluhan. Karena walau bagaimanapun juga kan, tetapi yang dimaksud di sini yakni tidak mungkin sebuah keluhan itu hanya satu saja, hanya tunggal saja, tidak mungkin. Ya, dilihat dari sebuah kaidah dasar bahwasanya ilmu kesehatan klasik itu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mufli Al-Hambali dalam Adabu Syar'iyyah, bahwasanya tubuh manusia itu terbagi menjadi dua macam, dua bagian, yakni rutubah dan hararah. Maka merupakan tugas seorang pengobat, kata Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam Sadul Ma'ad, merupakan tugas seorang pengobat, yakni yang pertama menjaga bagaimana agar hararah tidak menghabisi rutubah, agar hararah tidak menghabiskan rutubah, sehingga makanan tersebut habis, saripati makanan habis, tidak mendapatkan saripati makanan, tidak mendapatkan nutrisi. Ya. Atau yang kedua, menjaga bagaimana agar rutubah itu tidak berlebih atau tidak stuck, sehingga bisa menjadi saripati makanan dan didistribusikan ke seluruh tubuh, menjadi darah, menjadi sum-sum, menjadi sperma, menjadi cairan empedu kuning, menjadi empedu hitam, ya, atau cairan merah, dam, darah. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menyeimbangkan keduanya. Menyeimbangkan keduanya, meskipun penyeimbangan ini itu tidak mungkin. Sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar di zaman ini, di negeri ini, di manusia-manusia dewasa ini, di abad ini. Ya, apalagi dulu di zaman Adi memiliki Al-Jauziyah saja dikatakan susah, apalagi di zaman seperti kita sekarang ini. Dulu tidak ada uap aspal dan seterusnya, tidak ada asap knalpot. Sekarang tentunya lebih susah lagi. Ya. Bagaimana pola tidur, pola makan. Makanya ketika zaman dahulu kemudian memiliki keluhan yang sedikit, memiliki keluhan yang tunggal saja, kemudian obat-obatnya tunggal, maka muncul belakangan ini ternyata keluhan itu tidak tunggal, tapi ganda. Ya, ada orang hari ini kemudian misalkan sakit kepala, maka sakit kepalanya itu enggak cuma sakit kepala. Seperti pada kesempatan kali ini kita tidak membahas tentang susah tidur atau tentang insomnia. Maka tidak bisa dikatakan ini sebuah penyakit, akan tetapi merupakan manifestasi klinis atau gejala yang timbul atau bisa jadi merupakan penyerta atau temannya dari penyakit yang lainnya. Ya, dan kita sering ketika berbicara tentang susah tidur, orang mengaitkan erat dengan bagus tidaknya kolbu, di mana disebutkan bahwasanya kolbu atau jantung ya, ini merupakan raja kalau di tubuh kita. Kalau diibaratkan dia raja, kemudian maka organ yang lain bertindak sebagai tentara, pengawalnya, mata sebagai spionasenya atau jasusnya, mata-matanya. Kemudian lidah merupakan kepanjangannya untuk menyampaikan sesuatu yang terpendam di dalamnya. Telinga untuk mendengarkan, kemudian menyampaikan kepada dirinya. Ya, kemudian paru-paru, kata Al-Imam Al-Qayyim dalam Miftadul Sa'adah, merupakan tukang kipasnya yang menyejukkannya. Dan dia yang mengelola udaranya. Kemudian kabid atau hati sebagai jenderalnya, yang mengirimkan darah kepadanya, karena dia yang menyerap darah ketika sudah diproduksi di dalam maidah. Ya, maka dia merupakan raja. Yang mana fungsinya adalah merupakan pusat pimpinan seluruh organ. Ya, dan dia berhubungan erat dengan jiwa, dengan semangat, dengan berpikir. Ya, karena dia merupakan pusat mengendalikan pikiran, dan dia sangat berpengaruh di dalam pembentukan kecerdasan, ya, mengendalikan akal, ketenangan jiwa. Dan karena dia juga merupakan pusat aliran darah yang mengalirkan darah, ya, maka kolbu ini akan teramat sangat mempengaruhi. Yang gejala khasnya, kelainannya, mereka terjadi berdebar, kemudian nyeri seperti tusuk di daerah dada, terutama sebelah kiri, kemudian kelainan mental, keringat banyak, seperti kelainan mental seperti gelisah, perasaan tidak menentu, kemudian susah tidur, kemudian telapak tangan panas dari bau dan seterusnya. Artinya di antara rentetan organ yang mencantumkan gangguan susah tidur yang merupakan khasnya itu milik dia. Ketika panas jantung berlebih, maka akan muncul was-was, gelisah, kemudian memunculkan susah tidur. Ya. Ada pun yang disebut dengan insomnia atau gangguan susah tidur ini tentunya tidak ditentukan pada volume tidurnya atau lama tidurnya, tidak, akan tetapi pada kualitas tidur, bukan kuantitasnya. Artinya bukan pada beberapa waktu tidur. Misalkan orang datang ke ranjang jam 8, kemudian bangun jam 5 atau pas azan subuh. Itu bukan itu yang diukur seseorang ini. Oh, ini berarti tidurnya nyenyak, belum tentu. Hanya yang diukur adalah kualitasnya. Seorang dikatakan mengalami sulit tidur jika dia sering terjaga. Ya. Terjaga kemudian lama sekali, atau sering terjaga atau tidur larut malam. Terjaga terus. Itu pun tidur yang kurang berkualitas. Atau tidak bisa tidur yang nyenyak, yang nyaman. Serta sering terbangun pada malam hari atau pagi sekali. Dan tidak bisa tidur kembali ketika dia tertidur, kemudian bangun tidak bisa tidur kembali. Hal tersebut mengakibatkan kelelahan, lelah yang dialaminya. Jadi bangun tidur bukannya nyaman, bukan segar, tetapi lelah. Hal ini berarti disebut susah tidur, dan rasa ngantuk pada siang harinya dikarenakan pada malam harinya kurang tidur. Secara kualitas berkurang tidurnya. Kadang orang bilang, saya susah tidur karena saya tidur cuma dari jam 10, boleh jadi dia jam 10 tidur, akan tapi dia memiliki kualitas yang bagus tidurnya, maka tidak dimaksud seperti ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Adapun penyebabnya sulit tidur ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti stres, banyak pikiran, stres atau tekanan, ya, banyak pikiran, tertekan, baik dari si pekerjaan, rumah, ya, kemudian lain-lain, ya, atau impian, cita-cita, dan seterusnya, yang kemudian membuat susah tidur. Karena kan banyak pikiran tadi. Maka karena tadi pikiran, kecerdasan pikiran itu berhubungan dengan kolbu, maka dia sangat memiliki pengaruh yang besar. Atau tekanan emosi, karena seseorang marah, ya, tidur juga susah. Lagi marah, mana bisa tidur. Itu gembira yang keramat sangat pun susah tidur. Lagi gembira, ingin pulang kampung, ya besok mau pulang, itu aja semalam dan tidak bisa tidur. Atau nunggu sesuatu, saking gembiranya susah tidur, saking sedihnya susah tidur, ya, saking khawatirnya susah tidur, saking cemasnya susah tidur, saking gelisahnya susah tidur, saking marahnya susah tidur. Ya, sesuatu, baik stres maupun emosi yang berlebih, maka akan menyebabkan seorang susah tidur, dan hasilnya, buahnya adalah kelelahan yang dia dapat. Atau perubahan pola hidup, terlalu banyak mengkonsumsi minuman-minuman, ya, yang mengandung kafein, obat-obatan tertentu yang mengandung kafein, atau kondisi kesehatan yang kurang fit, ya, ini juga bisa menimbulkan susah tidur. Secara umum disebutkan bahasnya untuk pencegahan agar tidak terjadi hal semacam itu, yang pertama hindari mengkonsumsi kafein, ya, ada kurangi kopi, teh, kolanitida, minuman-minuman yang berasal dari cola, ya, kolanitida, atau minuman-minuman ringan, terutama menjelang tidur, ya, usahakan tidak, hindari kecemasan, ketenangan, dibutuhkan ketenangan, hindari kecemasan dan emosi yang berlebih. Atau sebelum tidur mandi air hangat, sebelum tidur di malam hari. Dan yang keempat, tidur pada waktu yang teratur. Atur tempat tidur senyaman mungkin. Ya, kemudian yang kelima, konsumsi makanan-makanan seperti pisang dan susu, ya, sebelum tidur. Adapun dari sisi klasik, keluhan susah tidur atau keluhan insomnia ini dilihat dari klasik ini dicermati atau dilakukan penelitian berdasarkan sindromnya, berdasarkan bukan berdasarkan simptom keluhannya, tetapi berdasarkan polanya. Ya, yang pertama ada seseorang yang memiliki gejala penyerta susah tidur dengan keluhan utama pembengkakan pada perut. Fesesnya berair dan sedikit, makanya sedikit, mudah lelah, ya, gampang pelupa. Kemudian impoten yang banyak mimpi. Impoten tapi dia banyak mimpi, banyak tidur, banyak bermimpi. Sehingga tidurnya kurang berkualitas karena merasa dihantui dalam mimpi. Jiwanya gugup, selalu gugup. Ya, kemudian sering berkeringat di malam hari, dada berdebar, kurang selera makan, nafasnya pendek, dan dia tidak bisa tidur. Kalaupun dia tidur mudah terjaga. Ini tambahannya atau gejala penyertanya adalah tidak bisa tidur dan mudah terjaga. Raut wajahnya kelihatan tampak agak rapuh dan menguning. Ya. Maka permasalahan seperti ini mudah gangguan atau gejala susah tidur yang disertai dengan rentetan keluhan lainnya seperti ini susah tidur disebabkan oleh astenia atau kelemahan pada jantung dan limpa. Pada jantung atau pada limpa atau jantung dan limpa sekaligus itu mengalami kelemahan. Ya, maka tentunya pengobatannya dengan cara menguatkan jantung, menguatkan limpa dan menenangkan. Ya, ini bisa jadi kekhawatiran, kecemasan yang melukai limpa dan seterusnya. Kemudian makanan-makanan yang bagus untuk dikonsumsi, yang makanan itu sekaligus merangkap sebagai obat, diantaranya adalah hati sapi, kemudian telur ayam kampung, kemudian sotong, sotong itu jenis cumi, kemudian tiram, ya, kemudian mentimun laut, bayam, kemudian apel, kentang, beras, royal jelly, dan ubi merah. Tentunya beras ini mungkin dimasak ya. Dimasak menjadi nasi atau beras itu satu sendok makan, kemudian kalau tidak dijadikan obat, kalau dijadikan bubur maka satu gelas airnya 6 gelas ya, atau satu sendok makan disangrai goreng tanpa minyak kemudian ditumbuk kemudian diminum ya, atau royal jelly dikonsumsi, ubi merah ya, ubi jalar ya, hati sapi bisa dimasak, telur ayam bisa dimasak, cumi bisa dimasak, tiram bisa dimasak, bayam bisa dimasak, sayur bening ya, apel bisa dijus, bisa dimakan, kentang bisa dimasak ya. Ini bisa menjadi makanan yang menenangkan dan memupuk rutubah atau memupuk kekuatan nutrisi, cairan atau rutubah pada jantung dan limpa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah seorang susah tidur yang diiringi dengan gejala yang lain seperti tuli, pendengaran berkurang, kemudian pusing, pusing-pusing tujuh keliling, gitu ya. Kemudian wajahnya memerah, tampak pada wajah memerah, kemudian gampang lelah, apalagi setelah bekerja keras. Ya, kemudian jiwanya secara emosi mudah putus asa, merasa putus asa, pelupa, demam periodik tetapi ringan, tetapi tidak naik turun. Ya. Orangnya gugup, kemudian keringat di malam hari. Ketika malam hari menjelang tidur kemudian mudah berkeringat, jantung berdebar, telinganya berdenging ya, gampang keluar sperma atau air mani dan tidak bisa tidur. Keluarnya tidak bisa tidur dengan rentetan tambahan demikian. Dan tidak bisa tidurnya karena stres atau karena depresi ya. Dan pelupa orangnya. Maka yang seperti ini disebut tidak bisa tidur disebabkan karena ketidakmampuan jantung dan ginjal untuk berkomunikasi satu sama lain. Artinya tidak harmonisnya antara jantung dan ginjal. Panas jantung tidak bisa turun menghangatkan cairan ginjal atau organ ginjal. Cairan ginjal tidak bisa naik menyejukkan jantung sehingga panasnya berlebih. Timbulnya ginjal menjadi lemah, jantung juga menjadi lemah. Maka disebut sebagai jantung ginjal tidak harmonis hubungannya atau disharmoni. Ya, maka pengobatan pada gangguan yang semacam ini, makanan-makanan obat yang dikonsumsi diantaranya asparagus, telur ayam kampung, kemudian jamur putih ini efektif memberikan nutrisi pada ginjal. kemudian gandum, pisang, pisang ambon, rebung, tiram dan royal jelly, ini efektif digunakan untuk menguatkan ginjal agar bisa harmonis dengan jantung. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, ya, yang ketiga adalah manakala seseorang yang susah tidur kemudian dibarengi dengan rasa pahit di mulut, susah tidur, rasa pahit di mulut, kemudian ada rasa tertekan dengan keinginan mau muntah, ada tekanan di bagian perut dan keinginan mau muntah, kemudian merasa putus asa, ada putus asa juga, dan suka kegelapan dan tidak menyukai cahaya. Jadi orangnya gampang melamun, suka di tempat-tempat yang gelap dan tidak menyukai di tempat yang terang, di tempat yang bercahaya. Kemudian susah tidur yang berhubungan dengan keguguban, gugup orangnya, kemudian takut karena sesuatu dengan mudah takut orangnya, dan mudah terbangun pada malam hari dikarenakan terkejut. Begitu bangun langsung terkejut, ya, apa reaksinya, langsung terkejut. Maka hal ini disebabkan karena tidak susah tidur yang demikian dikarenakan astenia jantung dan empedu, tidak kokohnya empedu, lemahnya jantung, menyebabkan gangguan susah tidur disertai dengan rasa mulut yang pahit, muntah, ya, kemudian merasa putus asa, takut pada menyukai kegelapan, tidak menyukai sesuatu yang bercahaya, okay, dan ketika malam hari ketika bangun itu bangun dengan terkejut. Maka makanan-makanan yang obat, makanan-makanan yang termasuk makanan obat dalam hal ini diantaranya empedu sapi, sirip ikan hiu, sarang burung walet, kemudian bayam, asparagus, jahe kering, ya, ini makanan-makanan yang bisa digunakan menjadi obat, ya, ini dikarenakan astenia jantung dan empedu. Kemudian yang keempat adalah segejala susah tidur disertai dengan susah buang air kecil. Ini kan susah tidur karena sering buang air kecil, ini susah tidur karena susah buang air kecil. Susah tidur disertai dengan lapar dan tidak selera makan, ya, atau susah tidur pada orang-orang yang hilang kesadarannya seperti gila, ya, telinga berdenging, atau susah tidur disertai dengan telinga berdenging, atau susah tidur disertai dengan tuli, susah tidur disertai dengan sesak pada dada. Maka ini disebut sebagai pola penyakit atau sindrom ludah yang panas membara. Maka makanan-makanan obat yang efektif diantaranya adalah garam untuk menguatkan ginjal, agar-agar dari rumput laut, kemudian rebung, kurma, jahe segar, lada hitam atau putih, kemudian asparagus dan pir, ini efektif digunakan untuk mengatasi yang demikian. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah susah tidur dikarenakan ditambah dengan tambahan gejala lain seperti nyeri perut, nyeri perut dengan keinginan untuk dipijat, jadi kalau dipijat perutnya itu enakan, atau nyeri perut menolak tekanan, ketika ditekan sedikit kemudian nyeri, kemudian kram pada perut, sendawa dengan nafas tak sedap, terutama setelah makan, kemudian sesak dan tidak nyaman pada dada dan perut, kemudian diare, baik volume yang banyak atau buang air besar sebelum subuh, ya, atau sembelit, rasa panas di telapak tangan, pencernaan kurang baik, tidak selera makan dan menyukai minuman-minuman yang panas tetapi minumnya sangat sedikit, kemudian enak perutnya, nyeri di bagian lambung, ada terasa bengkak, ya, kemudian makan sedikit makan itu sudah kenyang, sakit perut, fesesnya berbau busuk dan muntah bening, susah tidur. Maka ini namanya susah tidur dikarenakan gangguan cerna. Maka makan obatnya diantaranya lada, buah anggur, nangka, teh dan tomat. Dan secara umum susah tidur ini beberapa obat yang banyak dimanfaatkan untuk orang-orang yang susah tidur adalah obat-obat penenang, ya, yang mana seringnya karena dikarenakan gelisah, dikarenakan panas, maka obat-obatnya yang bersifat dingin semua. Ada kangkung, terkadang seseorang menggunakan kangkung 150 gram, ambil daunnya, dicuci bersih, direbus sampai masak, atau dimasak sesuai selera, direbus sampai mendidih, kemudian airnya diminum, atau dimasak sesuai selera, kemudian dimakan sampai habis. Ya, ada kalanya menggunakan bubuk biji pala yang dihaluskan dengan 150 air panas kemudian diminum. Ya, banyak hal orang menggunakan obat-obatan yang digunakan untuk saat tidur. Ada ginkgo biloba, ada pegagan, ada brotowali, ada sambiloto, ada meniran. Ya. Dan banyak hal lagi tanaman-tanaman obat yang digunakan untuk penenang. Ada bayam, ya, ada pir, ada stroberi, ada apel. Ini banyak dimanfaatkan. Itu kalau pola penyakit susah tidurnya dikarenakan panas berlebih. Menengok. Tadi di muka telah saya jelaskan bahwasanya gangguan susah tidur seringnya berhubungan erat dengan kolbu atau jantung. Baik itu perikardium ya, selaput jantungnya atau jaringan-jaringan jantungnya. Ya. Adapun dampak dari susah tidur dikarenakan seseorang tadinya tidur sering terlalu malam, maka memiliki dampak ketika dia mau tidur cepat maka susah. Karena pada awalnya dia sering melakukan tidur terlalu malam, maka solusinya tentunya membiasakan diri untuk tidur rutin, artinya tidak terlalu malam. Ya, karena membiasakan diri tidur terlalu malam, dampaknya juga akan susah tidurnya. Dan ketika seseorang susah tidur, ada beberapa dampak. Yang pertama adalah ketika seseorang tidur terlalu malam atau tidak bisa tidur yang bagus, maka pemasakan makanan atau sistem cerna makanan seperti dari haror atau panas dari kolbu itu tidak bisa masuk seluruhnya ke dalam maedah kemudian mengurai makanan. Ya. Artinya efeknya satu dari dampak itu tadi susah tidur, maka makanan tidak tercerna. Ketika tidur tidak secara teratur ya, kemudian waktunya terlalu malam, maka memiliki efek jantung tidak bisa mencerna makanan. Akibatnya makanan tidak tercerna. Ya. Setelah makanan tidak tercerna, yang kedua tidak dapat nutrisi karena makanan tidak tercerna. Kalau tidak dapat nutrisi, otomatis nutrisi yang dimaksud adalah seperti kekurangan darah, kekurangan energi vital. Ya, karena energi vital dan darah tersebut berasal dari makanan dan minuman. Ya. Sementara makanan dan minuman tersebut tidak tercerna, maka tidak mendapatkan nutrisi dan saripati makanan tadi. Ini yang pertama, ya, panasnya jantung tidak bisa masuk. Kemudian yang kedua, yakni organ paru karena dia tidak mendapatkan nutrisi sehingga energi vitalnya dia atau pertahanan tubuh bagian luarnya dia tidak bisa kontrol sehingga seseorang mudah masuk angin. Ya, dampaknya mudah masuk angin artinya pertahanan luar jebol. Adapun dampak dari pertahanan luar jebol, maka dia akan masuk setiap demi setiap angin hawa udara tersebut akan masuk. Ya kalau sekali, ya kalau dua kali, ya kalau sehari, kalau sudah sampai kepada bulannya atau sampai kepada tahunnya, maka bertahap dia akan masuk. Pertama melukai energi vital tubuh, ya masuk jebol energi pertahanan tubuh. Yang kedua, kalau jebol juga dia akan masuk lagi. Pertahanan cairan tubuh jebol juga, dehidrasi, kekurangan cairan karena terserang hawa udara dari luar. Atau lemah lagi, dia akan masuk lebih dalam, dia akan melukai darah, terjadi pendarahan, muntah darah. Ya, atau lebih lagi masuk ke dalam, dia akan melukai organ hati. Karena hati berkaitan dengan darah, penyerap darah. Dia akan ikut darah dan dia akan masuk ke dalam hati. Ya, ketika dia masuk ke dalam hati, maka dia akan menekan limpa. Akan timbulnya permasalahan di limpa, permasalahan di lambung. Ya. Disebabkan karena susah tidur atau tidur terlalu malam. Kalau tadi dengan jantungnya, yang kedua adalah pertahanan tubuh bagian luar. Yang mana pertahanan tubuh bagian luar tentunya itu dipertahankan oleh seluruh organ yang ada. Kalau komandannya sudah melemah, ya idza fasadat, maka fasadat jasadul kulluh, seluruhnya lemah. Kalau komandannya kuat, idza salahat, salah jasadul kulluh, maka semuanya baik. Kalau komandannya baik, maka baik semua. Kalau kolbu baik, baik semua. Kolbu buruk, buruk semua. Ketika kekuatan kolbu melemah, karena dikarenakan tidak memiliki kesempatan untuk menguatkan diri, tidak mendapatkan nutrisi, tidak mencerna makanan menjadi rutubah, tidak merubah rutubah menjadi energi vital, akan muncul kelemahan pada organ kita. Muncul kelemahan pada organ tubuh kita. Ya, maka dampak daripada susah tidur, atau dampak daripada tidak tidur, bukan saja pola hidupnya yang berubah, akan tetapi tabiat sehatnya akan berubah. Karena kebiasaan merupakan tabiat kedua. Kebiasaan merupakan tabiat kedua. Kalau kita sudah membiasakan diri tidur terlalu malam atau susah tidur, maka hal tersebut akan menjadi tabiat kita. Dan tabiat ini adalah tabiat yang tidak sehat. Kenapa? Karena di negeri kita negeri yang lembab. Persis khatulistiwa, negeri yang lembab. Ya. Maka negeri yang lembab, kemudian seseorang itu kekurangan di dalam beristirahat, maka badannya berat. Dikarenakan makanan tidak bisa mencerna dalam permasalahan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang pembahasan insomnia atau susah tidur. Ya, di kesempatan lain mungkin mudah-mudahan kita akan bahas tentang hubungan dengan susah tidur, berarti seperti sakit kepala, pusing, keluhan-keluhan selanjutnya mungkin kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, insyaallah bidnillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sesi berikutnya kita berikan keluangan yang agak longgar. Ya, ini sesi tanya jawab yang nanti akan dipandu oleh saudara saya lah Inu. Kepada beliau saya persilakan.
Jazakallah khairan Ustaz atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, saat ini kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi antum sekalian yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan seputar kesehatan dan penyakit, dapat menghubungi kami di telepon 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di 0819-896-543. Baik, dan sekarang kita langsung masuk kepada pertanyaan melalui telepon. Sudah ada. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Dari Abdullah di Jambi, Pak.
Ya, Pak Abdullah, silakan, Pak.
Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini mengenai istri saya. Qadarullah, dia ada setahun setengah lah, cistanya cukup besar, 3 cm. Jadi katanya tuh mempengaruhi kesuburan gitu. Apa itu, kalau dioperasi itu apa berdampaknya, berbahaya? Ada nambah pula ininya, kalau dari segi herbalnya gitu, Sensei. Ada sih rencana mau operasi kan, cuman masih memikirkan dampak ini apa berbahaya atau tidak. Atau dia ada kemungkinan, orang mengatakan tuh pas operasi pun bisa juga timbul lagi kistanya katanya. Saya kira itu apa dari segi herbalnya apa gitu. Kodoroni waktu itu diperiksa 3 cm ukurannya, satu yang awal periksanya, kemudian ada yang dokter yang lain dua di apa ronsen gitu kan. Terus yang periksaan ketiga sudah hilang, tinggal satu lagi. Alhamdulillah masih ukuran masih sama, 3 cm juga. Jadi kalau untuk operasi apakah benar itu bisa ditimbul lagi ketika kista itu? Dan yang kedua itu herbal yang untuk kista ini apa kira-kira tersebut ya? Karena kadang-kadang kami belum mendapatkan keturunan, baru 2 tahun setengah lah menikah. Itu saya kalau khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Pertanyaan cukup bagus. Yang pertama, adakah kalau seseorang itu kemudian operasi kista itu tumbuh lagi? Maka jawabannya, wallah alam, saya tidak tahu apakah tumbuh atau tidak, karena itu meramal sesuatu yang akan datang. Tentunya kalau ada orang yang kemudian muncul berita, ada berita tumbuh lagi atau ada berita tidak tumbuh lagi, ya itu tentunya dikembalikan kepada pola hidup mereka masing-masing. Dan yang lebih tepatnya tentunya dampak tadi, tumbuh lagi atau tidak. Kemudian ada pertanyaan lagi, sebenarnya 3 pertanyaan itu ya. Yang kedua, dampaknya, ada dampak tidak terhadap seseorang itu yang operasi tadi. Kalau saya tidak pernah melakukan operasi, satu. Kedua, saya juga tidak pernah belajar tentang operasi ya tentunya. jika kita tidak tahu, Allah alam, saya tidak tahu apakah operasi itu memberikan dampak atau tidak. Tentunya yang lebih tahu adalah yang pernah melakukan operasi dan memahami tentang ilmu operasi tadi. Tentunya seseorang yang sudah belajar kompeten ilmu operasi, tentunya mereka tahu persis manfaat mudaratnya, seberapa manfaatnya, seberapa mudaratnya. Itu sebelum seseorang itu operasi, tentunya kan akan berkomunikasi dulu dengan dokter yang akan melakukan operasi, karena tidak mungkin operasi itu akan dilakukan sepihak kan, tentunya kan dengan persetujuan keluarga. Dan keluarga kan boleh nanya bagaimana manfaatnya, kemudian mudaratnya, ya, karena orang yang melakukan pembedahan itulah atau pengoperasian itu yang tentunya lebih tahu dampak dan tidaknya, berdampak atau tidak berdampaknya. Adapun saya, maka memang alhamdulillah tidak pernah belajar tentang operasi ya. Jadi wallahualam saya tidak tahu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, adakah herbal yang digunakan untuk penyakit kista? Ada, saya ada dua jawaban bagi saya untuk pertanyaan ini. Yang pertama adalah kalimat herbal ya. Saya bukan herbalis, karena di sudah mulai kalau enggak keliru di Jawa Tengah ya, itu perihal kalimat herbalis itu tidak diperbolehkan untuk dipakai oleh pengobat tradisional, karena herbalis ini biasanya istilah barat, sehingga diberikan gelar ini tidak berikan cuma-cuma, gelar sekolah yang dia mengikuti jenjang pendidikan dokter herbal atau dokter herbal di Eropa gitu ya, di luar gitu ya, namanya juga herbalis. Maka di Indonesia ini kalau kita melihat walaupun itu istilah nama, kan emang nggak boleh kan kita tetap bilang nggak boleh, walaupun ini kan cuma nama sinsia, iya tapi nggak boleh oleh pemerintah kita, ya kita ikuti aja yang boleh kan. Contoh, begitu pula ketika saya teringat ketika tahun 1943 Dr. Seno Sastromidjojo itu memberikan nama bukan herbal tapi OAI, obat asli Indonesia, OAI, obat asli Indonesia, atau ada yang bilang bahan obat alam atau boa. Kalau enggak bahan obat alamnya apa atau tanaman obatnya apa. Kalau Pak Hembing, senior kami itu, Prof Hembing menyatakan yakni tanaman obat. Makanya buku-buku yang tertulis itu yang bagusnya itu tanaman obat. Ada toga tanaman obat keluarga, ada tanaman obat tumbuhan berguna Indonesia. Judulnya kan begitu, tanaman obat Indonesia. Ya, kembali ke alam, khasiat dan manfaat tanaman obat. Tanaman berkhasiat obat gitu ya. Karena belum ada nama yang baku, walaupun di pemerintah kita lebih mengedepankan nama, ada tiga nama, yang satu obat asli Indonesia, yang kedua bahan obat alam, yang ketiga jamu. Kalau jamu sudah familiar, jamunya apa gitu ya. Itu tidak ada masalah, saya lebih senang kalau disebut misalkan ya, karena senang karena nama sendiri ya, artinya tidak bukan minjem dari tempat lain. Ya, itu jamunya apa, Muhammad? Ah, itu boleh ya. Walaupun itu kayaknya agak kurang keren, tapi kalau kurang keren nyatanya negeri jiran pun mau mengambil, itu kan keren ya. Jamu itu mau dipaten di negeri tetangga kan, negeri jiran. Itu mau di paten, sehingga tahun 2005 Pak Yusuf Kalla waktu itu masih wapresnya Pak SBY itu mengadakan acara minum temulawak bersama untuk apa, kemudian tidak di Indonesia melarang jamu itu digunakan di paten di sana. Walaupun kalau secara sejarah ya, jamu itu Melayu ya, Nusantara. Kalau Nusantara itu ya sah-sah saja kok, sampai Trenggalo, sampai Malaysia, sampai Tumasik itu mana? Tumasik itu dulu itu Tumasik ya, Singapura sekarang ya. Tumasik itu zaman Jawa itu Tumasik namanya. Itu sampai Singapura itu ya sah-sah saja menggunakan kalimat. Artinya jamu bukan milik pribadi ya, tapi karena sekarang sudah Indonesiano, kita Indonesia betul ya, sehingga skopnya sudah menyempit. Jamu itu digunakan di Indonesia. Jadi kalau dipaten, ya nggak boleh lah. Jangan dipaten dulu. Indonesia juga punya jamu. Jadi nggak boleh kemudian dipaten. Nah, akhirnya, dengan begitu berarti jamu diakui di negeri ini. Artinya jamu itu milik kita. Gitu ya. Jadi kalau herbal bukan milik kita. Makanya kalau herbalnya apa, wallahualam, khawatir juga terjadi permasalahan, maka tidak tahu ya. Kemudian pertanyaan tadi, kista juga bukan milik kami, bukan ranah kami, karena saya juga ketika belajar tidak belajar pengobatan klasik sekian tahun pun tidak diberikan penjelasan tentang kista dan seterusnya ya. Tolong kalau bertanya, tadi saya biarkan saja, kan saya berharap ada penyampaian keluhan ya. Tapi karena kista itu bukan ranah kami, ketika dokter kemudian mengatakan harus operasi, kemudian kita katakan obatnya ini. Kalau kemudian saya didatangi dokter, Abu Muhammad emang kamu pernah belajar kedokteran, pernah belajar kista? Saya jawab tidak. Kalau tidak kenapa jawab? Saya yang salah ya, saya yang kena. Maka bukan demikian caranya. Makanya saya ajari dari awal, step by step, saya ajari di radio yang kita cintai bersama ini, atau media yang kita cintai bersama ini, TV Roja atau Radio Roja, ini saya ajari dari awal, saya sampaikan dari awal, apa sih pengobat tradisional, tibu nabawi dan klasik ini, kita perkenalkan, ada 15 episode ketika saya membahas tentang integrasi timur dan barat, yang pada prinsipnya berbeda, kista menurut barat, menurut kita bisa jadi, ini kan saya sebut 6 gitu ya. Itu 6 itu contoh, bukan 6 itu final. 6 itu cuma contoh, 5 itu cuma contoh ya. Bisa jadi 20, bisa jadi 100 nama penyakit atau 100 pola penyakit yang ada di klasik ini. Jadi kista, 100 orang kista itu tidak sama. 100 orang kista itu tidak sama. Makanya saya ajari dari kemarin tentang integrasi, saya contohkan dari 15 episode, saya berharap itu tahu. Kemudian yang kedua, sekarang saya menangani penyakit berdasarkan keluhan. Kalau kemarin berdasarkan penyakit barat, tetapi kita petakan keluhan-keluhannya ya. Secara umum, kalau seseorang itu muncul benjolan, edema, atau muncul kista, atau muncul tumor dan sebagainya, maka ada satu organ yang pertama dicurigai, yaitu tihal atau limpa. Tetapi apakah limpanya yang lemah? Wallah, bisa jadi jantungnya yang lemah duluan. Seperti yang saya katakan tadi, karena jantung tidak, pemanasan jantung kurang di dalam memanasi makanan sehingga tidak mendapatkan saripati makanan, limpa kosong, tidak mendapatkan makanan. Kelemahan limpa bisa memicu timbulnya kista. Karena limpa tidak bisa mendistribusikan cairan. Satu. Kedua, tadi dari jantung tadi. Karena kurangnya pemanasan dari jantung. Kedua. Ya. Kemudian ketiga, bisa jadi fungsi hati berlebih kemudian menekan limpa. Bisa jadi. Kelemahan limpa dari situ. Boleh jadi karena lambung tidak memberikan. Boleh jadi. Boleh jadi dari paru, boleh jadi dari hati, boleh jadi dari jantung, boleh jadi dari usus, dari mana-mana. Penyebab itu dari mana-mana. Ya, padahal pengobat klasik itu, atau tibu nabawi, dia akan memberikan obat berdasarkan data yang ada. Apa penyebabnya? Ya, kemudian apa penyakitnya? Ya, penyakitnya itu keluhan sakitnya. Saya sakit kista kan tidak? Itu bukan sebuah keluhan. Tapi saya sakit kepala, saya sakit perut, saya belum punya keturunan. Nah, ini sebuah keluhan. Ya, dan belum punya keturunan banyak sekali. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa bahas. Ya, yang pada intinya pertanyaan tentang kedokteran lain. Ya, muka mulai dikurangi, mendingan sampaikan aja keluhan-keluhannya. Karena hal ini akan lebih mempermudah. Ya, karena keluar PP103 tahun 2004 yang ditandatangani oleh presiden kita, Pak Joko Widodo ini, yakni ada peraturan-peraturan dalam pengobatan tradisional yang mana kita harus berlapang dada dan membetulkan, karena ini menyangkut nyawa manusia ya, bukan diuji cobakan ya. Saya bukan membela dokter, bukan membela herbalis yang dari Eropa, atau bukan membela kami tukang jamu ya, atau ada yang bilang roga santaka, penghayulah, asal jangan dukun saja lah ya. Ada yang bilang batra, pengobat tradisional, ada yang bilang apa penyehat, hatra ya, terserah ya namanya apa. Yang jelas berkesesuaian. Adapun kalau kelemahan limpa, maka yang dikuatkan adalah limpanya. Kalau belum punya keturunan, maka dilihat yang menjadikan penyebab apa. Belum tentu kistanya, belum tentu. Karena banyak orang juga yang punya kista hamil. Kalau hamil tidak haid, kistanya mengecil. Ah, banyak juga yang demikian, boleh jadi bukan kistanya. Maka butuh obat-obat penyubur. Adapun obat penyubur itu maksudnya makanan, makan-makan yang bernutrisi. Ya, sehingga, dan kelelahan dikurangi, dan enggak mesti dari kistanya perempuan, boleh jadi dari lelakinya. Lelakinya tidur terlalu malam, spermanya kurang berkualitas ketika hubungan ejakulasi dini, atau perempuannya terlalu frigid ketika berhubungan, dia tidak berhasrat, bisa jadi banyak hal, nggak mesti harus kista. Ya, ada pun kista, maka kalau mau dioperasi, fadol, silakan dikonsultasikan ke dokter yang berkompeten di bidang pengoperasian tersebut, ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan diberikan kemudahan untuk mendapatkan keturunan untuk generasi berikutnya. Selanjutnya.
Alhamdulillah khairan sinsi atas jawaban dan solusinya. Demikian Bapak Abdullah yang sudah bertanya di Jambi, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya kami kembali buka pertanyaan lewat telepon. Halo, sudah ada siapa di mana?
Halo.
Ya, halo, silakan Bapak. Dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Bapak Ramang di Manado.
Ya, Bapak Ramang, silakan.
Ya, Pak. Ini, Pak, saya mudah keluar sperma di waktu berhubungan badan dengan istri. Hmm. Itu bagaimana itu? Atau pertanyaan saya, apa obat yang harus dikonsumsi agar supaya sperma saya itu tidak mudah keluar, ya, begitu?
Baik, cukup Bapak? Ya. Cukup ya? Ya. Jadi itu kemarin saya bingung apa insomnia susah tidur apa impoten itu. Kemarin itu membahas begitu. Ini kayaknya kalau biasanya kalau impoten agak seru, tapi enggaklah, insomnia dulu lah gitu ya. Impotennya lain waktu. Saya cuma mancing saja, ternyata ada juga. Ada juga yang pertanyaan tentang berhubungan. Tadi kemarin saya mau, harusnya kan E dulu bukan I kan. B, C, D, E kan. E itu ejakulasi dini dan impoten. Itu rencananya mau begitu. Tetapi saya ingin mencoba nanti dikira ini omongan bahasnya itu terus gitu kan. Makanya saya ingin melompat kepada susah tidur karena belum pernah. Kalau ejakulasi dini pernah saya membahas di Pak Sutri ya. Nyinggung-nyinggung sedikit. Ya, nanti lebih fokus nanti pembahasan ejakulasi dini dan impoten. Sebenarnya saya kemarin juga udah membahas itu ya. Kalau Allah, saya ingin yang lain itu ya. Biar kelihatan beda ya. Masalah tidur dibahasnya. Jadi gini Pak, masalah ejakulasi dini ini, ini banyak hal masalah ejakulasi dini. Jadi penyebab-penyebab, saya bicara penyebab dulu. Saya tidak menuduh siapapun, tapi kita bicara penyebab dulu. Ada kalan seseorang ejakulasi dini pertama karena kecapean. Ya. Tidurnya di malam hari, gampang masuk angin, kemudian ketika dia berhubungan karena kecapean, maka keluar. Ada pun bedanya antara lelaki dan perempuan. Kalau seorang perempuan kecapean, itu enggan berhubungan. Ketika dia berhubungan lama, dia orgasme. Ya. Sebaliknya, ketika seorang pria kemudian susah tidur, atau tidurnya terlalu malam, kemudian masuk angin, kelelahan, kemudian berhubungan, cepat keluar. Cepat ejakulasi. Makanya, tidur terlalu malam itu tidak baik buat pria ataupun buat wanita. Ya. Artinya, kalau bisa, cepat tidur atau istirahat. Itu kelelahan yang pertama. Yang kedua, banyak pikiran. Banyak pikiran juga bisa menyebabkan seorang menjadi ejakulasi dini. Ya. Artinya, gampang keluar. Karena banyaknya pikiran. Atau yang ketiga, traumatik. Trauma itu, mohon maaf ya, misalkan seseorang yang hidupnya di mertua, misalkan pengantin baru hidupnya di mertua, kemudian berisik lagi ya, kemudian tidak punya kesempatan, itu yang seperti itu bisa menjadi trauma. Ketika ada apa-apa, kemudian dipanggil, karena ada apa, belum nyuci kek atau apa ya. Ini pada lagi sedang mau melakukan itu ya. Ini juga bisa trauma. Dan trauma bisa jadi karena pada masa mudanya sering onani gitu ya. Itu juga memperburuk keadaan karena biasa menggunakan sesuatu yang palsu, hanya khayalan belaka itu saja. Ejakulasi, apalagi ini beneran gitu ya, bukan yang dikhayalkan, tapi kenyataan, itu lebih parah lagi, bisa juga ejakulasi dini. Ya. Kemudian bisa juga penyakit, bisa jadi karena kelemahan ginjal, karena tidak kokohnya ginjal di dalam mempertahankan sperma, itu bisa juga, atau bisa jadi dikarenakan lemahnya limpa, dikarenakan tidur terlalu malam, tubuh terlalu lembab, karena kita hidup di negeri yang lembab, kemudian sperma gampang keluar pula. Jadi banyak hal permasalahan ini. Maka nasihat pungkasnya artinya secara umumnya, pertama berarti jaga agar fit. Ya, seluruhnya saja jaga fit, vitalitas. Tidur jangan terlalu malam. Ya. Terus gunakan suasana sebagus mungkin, suasana. Ya, kalau bisa sekali-sekali lah berlibur suasana, cari suasana yang segar, bermalam di mana gitu lah ya. Cari suasana yang segar gitu ya. Jangan mau berhubungan dengan istri tapi nunggu cucian dan sebagainya, anak-anak lagi pada ribut, nanti usahakan jangan. Cari suasana yang menyegarkan, yang memang mendukung. Ya. Berarti hindari banyak pikiran, stres. Suasana yang mendukung, kurangi kecapean, tidur jangan terlalu malam. Makan makanan bernutrisi. Karena tadi bisa jadi karena makanan, makan makanan bernutrisi. Sebenarnya cumi, udang, kerang, kepiting bagus. Hanya tergantung beberapa daerah. Karena ada beberapa daerah yang udang itu dikasih tawas dan sebagainya. Maka usahakan cari udang yang segar, cumi yang segar, tiram ya, yang segar. Atau agak kalau agak bergengsi sedikit, sarang burung walet. Atau sirip ikan hiu. Itu ikan-ikan yang segar, tuna. Ya, dan seterusnya. Itu bagus, efektif. Ikan segar rata-rata bagus. Ikan segar. Ya, kambing, kalau nggak bisa dapat ikan segar ya daging segar lah ya, kambing, kambing muda gitu, atau ayam dan seterusnya, itu bagus digunakan, itu bagus. Tetapi ini semua bersyarat tentunya. Kalau penyebabnya bukan nutrisi, misalkan saya kok sudah makan daging kambing kok tetap tidak, saya sudah makan burung pipit kok tetap saja, ya masalahnya karena apa? Kalau penyebabnya bukan kurang nutrisi, ya enggak gitu lah. Kalau penyebabnya ejakulasi dini karena kurang nutrisi, maka burung pipit, ikan gurame, ayam bakar, ada kambing bakar, ya, cumi, udang, kerang, kepiting, ini efektif. Ya, jeruk, stroberi, ya, ini efektif. Tapi kalau kurang nutrisi, tapi kalau karena kurang tidur, ya tambahin tidurnya, gitu kan. Tidurnya jangan terlalu malam, bisa jadi. Atau kalau karena kecapean, kurangi capeknya. Jangan biarkan diri kita capek. Enggak kok, saya enggak capek. Saya kalau melakukan aktivitas rasanya enggak capek. Tapi diukurlah keumuman orang. Ya. Keumuman orang. Saya cuma kerja paling berangkat jam 6 pagi. Atau kadang-kadang jam 4 pagi. Kemudian paling pulang jam 11 malam. Ya. Tapi saya enggak capek-capek amat. Ya enggak capek amat gimana? Kalau seperti itu terus-menerus. Ya. Orang lain melihat aja udah capek. Dengerin ceritanya udah capek. Enggak, saya enjoy saja. Ya, itu kan enjoy, enjoy karena menerima kondisi, beda kan. Tapi tubuh kan tidak. Tubuh itu punya kekuatan. Tubuh kita itu punya kekuatan. Seperti anak-anak punya kekuatan, kita punya kekuatan. Orang tua punya kekuatan. Laki dan perempuan juga beda kekuatannya. Gitu. Itu artinya pertahankan stamina. Ya. Kalau minuman, itu sih sebenarnya sederhana. Diambil yang paling sederhana pun, kalau semuanya syarat terpenuhi, jangan banyak pikiran, hindari trauma, ya, hindari kecapean, tidur jangan terlalu malam, makan makanan yang bergizi, jangan stres, jangan melakukan hubungan saat emosi, jangan melakukan hubungan saat terlalu bahagia, ya, habis minum, habis berhubungan jangan langsung minum, ya, ini efektif, ya. Kemudian sebenarnya ada materi ya, posisi bagaimana posisinya, kapan waktunya. Ya, ada beberapa saya sempat menyampaikan di, nggak salah di mana ya, di coba dicari di apa, video-video ada, atau di www.lugalami.com atau di www.alkianji.com ya, www.alkianji.com atau di www.radioroja, itu ada saya pembahas tentang Pak Sutri itu. Itu juga ada. Nah, tetapi saya mau singkat secara umum. Ini kalau sudah semuanya terpenuhi, barulah minuman sederhana saja. Bapak mengambil satu potong jahe, ya, satu ibu jari jahe, tambah 11 butir lada, kemudian ditambah dengan kapulaga satu biji saja, ya, kemudian dikeprek semua, taruh di gelas besar yang ada ini, ada pegangannya, sekitar 400 cc berarti ya, kemudian kasih gula aren cukupnya atau madu, seduh pakai air panas, kemudian dices. Bagi orang yang suka kopi, boleh tambah dengan kopi, mengaktifkan jantung. Kemudian bagi orang yang tidak ada darah tingginya, kasih garam sedikit untuk meningkatkan ginjalnya. Maka insya Allah pertahanannya bagus. Tentunya syarat-syarat tadi terpenuhi. Ya, suasana yang romantis, yang nyaman. Ada satu lagi yang dari luar, yakni aroma di rumah, irisan daun pandan, kemudian bunga melati, itu kan meningkatkan ya hasrat juga. Makanya seperti pengantin baru biar enggak grogi kan dikasih bunga-bungaan. Terus masuk pada orang-orang Jawa biasanya kalau hari lebaran itu biar emosi tidak naik, tentrem gitu ya, enak, stabil itu, kemudian diberikan bunga-bungaan yang kemudian ditebari, harum, tenang ya. Itu juga diperlukan, relax ya, kalau tidak bisa mandi kembang tentunya. Karena ada jadi mandi, sebenarnya mandi kembang itu badan enak semua ya, bukan mandi kembang itu mistik, bukan begitu, maksud kita bukan yang mistik ya, tetapi untuk menyegarkan badan, aromaterapi namanya ya, istilah sekarangnya. Itu demikian Bapak, semuanya terpenuhi, maka dengan minuman tadi bisa diminum 1-2 jam menjelang making love, menjelang ML, itu bisa dilakukan. Atau setiap mau tidur minum itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya dan juga bagi para benar misalnya yang lainnya selanjutnya.
Ya, jazakallahu khairan selesai atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Bapak Ramang di Manado yang sudah bertanya dan untuk kita semuanya. Dan selanjutnya kami akan buka pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah ada Umu Yasmin di Jakarta Sinse yang bertanya. Assalamualaikum Sinse.
Waalaikumsalam.
Saya seorang ibu hamil dengan usia kehamilan 25 minggu. Saya merasa susah tidur seiring dengan membesarnya ukuran perut. Apakah ada hubungan antara kehamilan dengan insomnia? Barakallahu
fiikum. Jadi saya selalu menyampaikan demikian. Seseorang yang makan kekenyangan itu ngantuk. Bahkan ada yang mengatakan tanda-tanda kekenyangan adalah ketika habis makan ngantuk. Ya. Itu berarti berat. Bisa dilihat di timbun nabawi. Ya, bahkan merupakan sebuah tanda ketika kita mengonsumsi makanan dan mengantuk, itu namanya kelebihan. Ya, artinya di sini ada hubungan antara makanan dengan lambung. Satu. Kedua, ketika seseorang hamil, terisi rahimnya dengan janin, maka mual lambungnya. Dua, berarti ada hubungan antara rahim dengan lambung. Ada hubungan makanan ke lambung, lambung ke rahim. Ada saling berhubungan tentunya. Sebuah mata rantai yang tidak putus. Ya. Maka tetapi bisa jadi demikian, akan tetapi kalau enggak stres, ada ketenangan ya. Kemudian dari kolbu, pemanasan dari penghangatan dari kolbu itu cukup ya. Kemudian lambung tidak melemah. Kalau lambung tidak melemah yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan. Ini disebutkan dalam Tibbun Nabawi namanya penyakit mutasyabihat ya. Penyakit mutasyabihat itu ada dua, ini penyakit madah dan kaifiah. Penyakit madah adalah penyakit materi. Ya, adanya materi menimbulkan sesuatu pada fungsinya. Ya, fungsinya berubah persis seperti contohnya ketika seseorang belum terisi rahimnya ya. Berarti misalkan dia makan mangga muda kan enggak doyan. Kita ngelihat dia udah linu giginya. Tetapi ketika dia hamil, maka enjoy saja dia makan krek krek krek. Lalu kita ngelihat dia udah linu. Wah, dia nikmat sekali. Melihat saja kayaknya udah ngecas, nikmat sekali. Ini namanya perubahan, perubahan tabiat ya. Perubahan tabiat dikarenakan ada materi yang di dalamnya. Perubahan fungsi tubuhnya, semuanya berubah fungsinya ya. Ada beberapa hubungan-hubungan yang khusus antara organ satu dengan organ yang lainnya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana seorang ibu hamil itu tidak kelelahan, tidak stres. Ada beberapa makanan yang efektif, diantaranya adalah kangkung. Ibu bisa gunakan kangkung, dibikin oseng-oseng, kemudian dimakan. Ya, bikin oseng-oseng agak pedas sedikit, kemudian dimakan. Ya, adapun ada kunyit, ada kencur, ibu bisa menggunakan kunyit atau bisa menggunakan kencur, itu juga merupakan obat penenang dan penguat rahim. Ibu bisa pilih salah satu yang diparuh diseduh pakai air setengah gelas. Kunyit atau kencur, kasih madu kemudian diminum. Ya, kemudian lauknya bisa pakai oseng-oseng kangkung yang agak sedikit menyegarkan tubuh. Ya, tentunya akan menenangkan. Ketenangan di dalam hamil, kehamilan, itu juga mudah-mudahan akan memperbaiki proses persalinan di lusa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam persalinannya dan bermanfaat bagi para pendengar misal yang lainnya selanjutnya.
Amin. Jazakallah khairan Sinsei atas jawabannya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu Yasmin, Umu Yasmin di Jakarta yang sudah bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi Sinsei dari Pak Ahmad di Bogor. Assalamualaikum Sensei. Saya susah tidur, yang padahal siang tak tidur. Apa jalan keluarnya? Dan saya dari kecil ada keluhan di lidah, dan di lidah saya kadang berdarah, dan memang saya ada tumor. Apa yang bisa menghilangkan gatal di lidah, Sensei? Ya. Syukran.
Adanya keluaran darah. Jadi, itu namanya, kalau dalam istilah kami, hajja. Darah yang bergejolak. Atau darah yang keluar dari karakternya, ini panas. Dikarenakan tercampurnya darah dengan energi. Sehingga darah menjadi panas, kemudian hajja, bergejolak. Ya, maka gejolaknya darah ini merupakan syarat. Ya, kata Alim Ibn Qayyim Al-Jauziyah, adam idha hajjah, keluarkan darah jika dia bergejolak. Ya, dia sudah masuk ke dalam syarat, artinya diperbolehkannya atau dianjurkan, bahkan dianjurkan. Alim Ibn Qayyim Al-Jauziyah, manakala darah bergejolak artinya keluar dari pembuluhnya, maka dikeluarkan darah tersebut hijammah, sehingga menenangkan, menyejukkan kembali darahnya, kemudian menenangkan, memberikan ketenangan pada tidurnya. Betul tadi yang dikatakan, panas tadi menyebabkan seseorang menjadi gelisah dan susah tidur. Gambaran secara simpelnya saja, misalkan seseorang dingin ya, AC di setel 16, dinginnya luar biasa, tapi dia masih bisa berselimut dengan kencang, kemudian tidur, lalap. Ya. Coba panas, listrik mati, gak ada AC, biasa pakai AC, panas. Walaupun dia nggak pakai baju, tetap nggak bisa tidur. Bangun kesana kemari. Panas menyebabkan seorang susah tidur, tidak tenang, gelisah. Ya, maka seperti yang Bapak katakan tadi, pola penyakit yang Bapak alami adalah pola penyakit panas. Timbunan tumor dikarenakan timbunan di limpa dengan gejala yang tadi dikatakan susah tidur, panas darah tadi, lidah juga berdarah. Ini ini disebabkan karena panas tubuh. Panas tubuh yang tidak alamiah. Boleh jadi dikarenakan staknya benjolan itu kan stak. Itu menimbulkan panas yang berlebih. Menimbulkan darah keluar dari pembuluhnya. Ini juga tentunya disebabkan oleh kelemahan limpa yang tidak bisa mengontrol darah agar tidak keluar dari pembuluhnya, satu. Yang kedua, kelemahan limpa yang tidak bisa mendistribusikan cairan yang ada di tubuh sehingga membentuk benjolan. Ya. Maka stak yang demikian menimbulkan panas. Maka tentunya pengobatannya adalah pengobatan yang mengurai. Obat-obat yang bisa menguraikan sifat panas tersebut. Bapak bisa menggunakan ada satu sendok teh. Habatus soda satu sendok teh. Ada satu sendok teh, habatus soda satu sendok teh. Kemudian ditambah dengan kunyit satu ibu jari. Ya, ditambah dengan kunyit satu ibu jari. Ya, kemudian ditambah dengan kencur satu ibu jari. Kencur satu ibu jari, kunyit satu ibu jari, kemudian direbus sampai mendidih. Setelah mendidih baru adas dan habatus soda dimasukkan. Diamkan, setelah mendidih diamkan dengan api kecil lebih kurang sekitar 10 menit. Angkat, saring bagi dua, boleh pakai madu kemudian diminum pagi dan sore. Ini bermanfaat untuk menguatkan limpa dari sisi jantung, menenangkan dan semoga memberikan kenormalan lagi tentang volume tidurnya, dan tentang penyakitnya, dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya. Selanjutnya.
Amin. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Demikian Bapak Ahmad di Bogor yang sudah bertanya. Semoga dapat bermanfaat. Dan ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada. Sekarang kita masuk ke pertanyaan melalui telepon. Sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Gaiman di Sulawesi.
Mohon maaf, bisa dibesarkan volume suaranya, Pak?
Dengan Abu Gaiman di Sulawesi.
Abu Gaiman di Sulawesi ya, Pak ya? Ya, silakan, Pak.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh,
Pak. Ini saya punya keluhan ini.
Iya. Ya,
sedikit bergerak dan bekerja langsung gemetar.
Sedikit bergerak,
bekerja,
langsung gemetar, gampang lelah gitu ya?
Ya, gampang lelah.
Apalagi kalau habis bekerja ya, terus?
Gampang lelah, terus badan kayak goyang.
Badan goyang, dada berdebar?
Dada berdebar, iya.
Bisa tidur?
Kalau siang tidak bisa tidur, tapi malam
ya.
kaki dan tangan terasa dingin.
Ya.
Dan lalu sensei memberikan saya kencur dan kunyit masing-masing 1000 jari.
Pekan lalu berapa kali juga ya?
Iya. Tapi belum ada perubahan ini sensei, masih goyang-goyang.
Sakitnya berapa lama, Pak? Bapak sakit berapa lama? Halo?
Dalam 3 bulan ini sensei.
Bapak sakit sudah 3 bulan?
Iya.
Minum obat berapa lama?
Obat sudah 1 bulan lebih.
Minum obat 1 bulan lebih? Cukup?
Iya.
Cukup ya, Bu Gaiman. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Gaiman. Ditunggu jawabannya. Ya, sensei, silakan.
Iya. Kemarin ngasih resep ya. Sudah 1 bulan lebih minum. Jadi begini, Bapak. Ketika keluhan yang seperti Bapak sampaikan tadi, kerja gampang lelah gitu ya. Kemudian fly goyang. Pusing atau flek goyang ya. Yang pertama sebenarnya kalau ada tempat terapi yang terdekat Bapak bisa terapi. Ya, bisa dicek kemudian melakukan hijamah atau terapi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan juga pola tidur. Ketika seseorang tidurnya terlalu larut malam, maka kata Ali Imam Al-Qurtubi, pengobatan itu ada dua. Yang pertama adalah al-himyah. Al-himyah adalah berpantang. Al-himyah adalah berpantang. Yakni menjaga diri dari sesuatu yang ketika masuk kemudian melukai dirinya. Masuk, makanan masuk kemudian bertambah sakit dia. Ya, misalkan satu contoh, ada orang yang asam urat kalau makan kol nyeri lututnya. Tapi saya sudah minum obat. Ya, tapi ada al-himyah. Ada sesuatu yang tidak boleh yang hendaknya dihindari kalau kita sudah tahu. Ya, ketika kita makan kita makan kol kok nyeri. Enggak menghindari, kok nyeri. Ya wajar, enggak menghindari nyeri. Jadi ada al-himyah. Ya, jadi dan al-himyah itu usul tibb. Al-himyah merupakan pokok daripada ilmu pengobatan. Walaupun al-himyah kedudukannya di bawah hibdul sihah. Ya, tetapi al-himyah anil maudil fasad, menghindari dari sesuatu yang merusak kalau dimakan itu, ya, menghindari sesuatu yang kalau dimakan itu akan membuat tubuh kita itu rusak, itu juga sangat perlu, ya, termasuk menghindari pola hidup yang tadi pertama saya bilang itu pola hidup, maksudnya pola tidur, pola berpikir, kurangi khawatir cemas, ini pola dalam namanya, kurangi khawatir cemas, ya, khawatir cemas jangan berlebih, pikiran jangan terlalu berlebih, jangan terlalu banyak pikiran, terutama masalah tekanan pikiran, khawatir cemas dari sisi emosi atau dari sisi pemikiran. Kemudian tidur jangan terlalu malam, barulah kemudian masuk kepada makanan, apa-apa makanan yang kemudian dihindari. Tidak boleh makanan jeruan, otak, kikil, es, dan seterusnya. Ya, itu tidak dihindari. Yang mana manakala kita makan, itu membuat kita fly. Membuat ketika kita makan, itu kemudian cepat lelah. Karena banyak makanan-makanan yang sudah dicerna, itu juga cepat lelah. Gula pasir sudah dicerna, cepat lelah pada tubuh. Ya, cepat lelah itu bukan berarti karena kita banyak kegiatan. Itu iya, cuman makanan sudah dicerna, itu bisa juga kita, belum kita beraktivitas, kita sudah mencerna makanan sudah lelah, ya itu juga nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua baru obat ad-dawa. Ya, akan tetapi kata Alim Al-Qurtubi di dalam tafsirnya itu mengatakan bahwasanya ketika seseorang mendapatkan al-himyah, ya kemudian dia mendapatkan juga dawa, maka seakan-akan dia melepaskan diri dari penyakitnya, bidnillah. Seakan-akan dia terbebas dari penyakitnya bidnillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga berarti, yang pertama al-himyah, yang kedua ini syarat obat ya. alhimiyah, kemudian dawa. Tapi walaupun kedua-duanya, dua ini, obat ini kita tidak dapat. Tetapi yang puncaknya, kesembuhannya itu binillah. Izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun izin Allah Subhanahu wa taala kita minta. Doa kita kepada Allah. Jadi jangan sampai kita berpikiran saya makan obat ini kok belum sembuh. Yang menyembuhkan bukan obat itu. Saya minum obat tanaman belum sembuh. Tanaman obat belum sembuh, bukan itu yang menyembuhkan. Saya minum herbal belum sembuh, bukan itu, bukan herbal yang menyembuhkan. Saya minum obat Cina belum sembuh, bukan obat Cina yang menyembuhkan. Saya minum obat kimia belum sembuh, bukan obat kimia yang menyembuhkan. Ya. Saya operasi kok belum sembuh. Ada operasi. Ada kasus di Bumi Ayu. Orang yang ada tumor di otak, dioperasi itu diambil. Fakta, akhirnya sembuh. Secara logika itu sembuh. Dia diambil. Iya kan? Dioperasikan diambil, itu sembuh kan? Tapi kalau darah Allah tumbuhkan lagi, belum Allah takdirkan sembuh, ada lagi. Belah lagi, ambil lagi. Yang kedua, ada lagi. Yang ketiga diambil, baru kemarin diambil. Ambil pengambilan yang ketiga. Kemudian sarafnya rusak, kemudian tidak bisa bergerak. Ya, ada orang demikian ya. Ini kisah nyata, saya bicara kisah nyata. Ini yang nyata-nyata penyakitnya diambil. Alam ini kan belum enggak tahu penyakitnya di mana, kemudian belum terambil. Yang fakta diambil pun itu bisa tumbuh. Kan ada penanya tadi yang pertama kalau enggak keliru, apakah kista kan dia ragunya karena katanya ada kista yang diambil tumbuh lagi. Iya betul, ada yang iya, ada yang tidak kan gitu ya. Adapun tumbuhnya lagi sebuah penyakit kita tidak tahu. Berarti kan ujung-ujungnya tetap mau pasrah, mau ngaku, Allah yang menyembuhkan, bukan yang lain. Ya, maka mintalah kepada Zat yang Maha menyembuhkan. Kalau Bapak sudah semua dilakukan, pantangan, alhimia dan sebagainya, ya, bagaimana pola tidurnya, obatnya, semua sudah dilakukan, maka tetap masih ada satu lagi puncaknya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon agar Allah menyembuhkan. Ya. Jadi jangan dikira kemudian saya minum obat itu sembuh, salah. Enggak begitu ceritanya. Tapi Allah sembuhkan. Dan ketika Allah menyembuhkan bisa dengan obat, bisa tanpa obat. Allah punya kekuasaan mutlak untuk menyembuhkan. Dan itu hak prerogatif Allah. Saya pernah bercerita tentang orang Maroko yang sakit kanker, kemudian dia menggunakan air zam-zam untuk pengobatan. Allah sembuhkan, sembuh. Allah sembuhkan, sembuh. Ya, tapi ada juga orang yang menggunakan obat-obatan habis sekian ratus juta, saya tidak bilang puluhan juta, tidak sembuh. Kenapa? Karena Allah belum takdirkan sembuh. Satu yang saya sampaikan kepada Bapak, kalau Bapak sudah penuhi semua, ya, maka doalah kepada Allah SWT minta kesembuhan. Karena Allah yang memberikan kesembuhan. Makanya Ibnu Muflih menyebutkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya memakruhkan berobat kalau hal tersebut ternyata menyandarkan diri kita kepada obat, ya mendingan kita tidak berobat. Ya. Karena seharusnya kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah tawakal kepada Allah, bukan menambah kita bersandar kepada obat. Kalau menambah kita dengan berobat, kita hanya bersandar kepada obat dan tidak bersandar kepada Allah, maka mendingan enggak usah berobat. Kan demikian. Limbung ibu bapak bisa menggunakan satu ibu jari jahe. Keprek, kasih madu, seduh pakai air panas, kasih madu. Kemudian diminum. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat sudah terpenuhi semuanya, tapi syarat yang paling mutlak yang tidak bisa ditinggalkan. Jahe bisa ditinggalkan, tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditinggalkan. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan saya yang lainnya. Selanjutnya.
Jazakallahu khairan sincere atas jawabannya dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Abu Gaiman di Sulawesi yang sudah bertanya dan untuk kita semuanya. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan lewat telepon. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan ibu siapa di mana?
Dari Ibu Sri di Bogor.
Mohon maaf Ibu, boleh tolong dikecilkan volume televisinya. Dari Ibu siapa?
Bentar ya.
Ya Ibu, dengan Ibu siapa di mana?
Ini telapak kaki terasa panas sama perut yang
terlalu panas sama perut yang terlalu TV-nya dimatiin harusnya ya. Halo?
Halo Ibu.
Putus ya?
Terputus.
Oh iya, iya halo.
Iya, ya. Sudah dikecilkan volume televisinya Ibu.
Sudah.
Iya, silakan Ibu.
Sudah.
Ya. Ibu siapa?
Ibu Sri.
Dari Bogor.
Ibu Sri dari Bogor, Sinche.
Ya, silakan Ibu.
Iya. Terus ini perut terasa panas.
Ya, udah cukup gak apa-apa. Perut terasa panas kemudian nyeri di telapak kaki. Ada beberapa permasalahan pada gangguan perut panas dan nyeri di telapak kaki. Ada kalanya lemah ginjal. Ini biasanya orang-orang, keluhan orang-orang yang sudah agak berusia ya, menjelang menopause atau pasca menopause ya. Ini lemah ginjal. Kemudian ada gangguan di sisi nutrisi atau hormonal ya, itu juga bisa disebabkan demikian. Maka saya menganjurkan kepada ibu satu jus apel hijau. Apel hijau atau apel batu. Orang bilang apel malang tapi apel batu ya, karena tumbuh di batu. Orang batu tidak mau disebut malang. Ya, karena batu sudah pisah dengan malang ya. Apel batu kemudian di blender. Lebih kurang setengah atau 3/4 gelas. Minum satu hari sekali. Antara jam 9 sampai jam 11. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu kayaknya orang Sunda. Kalau orang Sunda ibu bisa menggunakan antanan. Antanan gede, ya, ibu bisa menggunakan antanan satu genggam, dilalap atau dijemur kering, seduh untuk pengganti teh, atau direbus, direbus sampai mendidih kemudian diminum, ya, bisa dilalap, bisa dikeringkan, diseduh seperti teh, atau bisa direbus kemudian diminum dengan air satu gelas sampai mendidih, kemudian angkat, kemudian minum. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar misalnya yang lainnya selanjutnya.
Alhamdulillah kalau sini saya atas jawabannya. Dan sepertinya pertanyaan dari Ibu Sri di Bogor tadi adalah pertanyaan yang bisa kami sampaikan terakhir sini saya. Dan sekarang kami mohon antum untuk menyampaikan ikhtitam.
Ya, terima kasih semua kepada para penanya. Dan menjadi sebuah prinsip di hari ini karena kita ini memang pertama ya hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang tentunya harusnya mematuhi segala macam apa yang sudah jadi peraturannya. Tadi saya sampaikan beberapa kali, mohon maaf kepada para penanya yang saya tidak sempat menjawabnya, baik dikarenakan ketidakmampuan atau dikarenakan etika di dalam menjawab ya, karena ada link-linknya di situ, ada bagian-bagian tersendiri. Apalagi kalau seseorang misalkan dari penanya pertama, saya mohon maaf sekali, tentunya saya tidak bisa menjawab secara panjang lebar ya, karena kalau pertanyaan kista boleh nggak dioperasi dan sebagainya, itu namanya etika menjawab. Wewenang ada pada instansi terkait gitu ya. Ada di sini, ada kesehatan itu yang paling diakui ya. Di kalau saya masih ingat tahun 1851 ya, Belanda mendirikan kedokteran itu. Kalau di buku Departemen Kesehatan itu mendirikan kedokteran, kemudian orang yang pertama kali sekolahnya cuma 2 tahun dulu itu, 2 tahun lulus. Enggak usah lu sekolah SD, langsung aja sekolah dokter. Dokter-dokter Jawa. Itu 2 tahun lulus. Ya, kemudian setelah beberapa tahun kemudian sarannya diperketat, harus lulus SD dulu baru sekolah itu ya. Ini mereka memupuk kedokteran barat ini di negeri ini sudah dipercaya dari tahun 1800-an. 1851 sudah berdiri sekolah dokter Jawa. Belum Stovia, itu tahun 1900-an, 1924 ke sini ya. Itu belum Stovia, belum sekolah kedokteran yang memang seperti kuliahan itu belum ya, tapi sekolah yang pertama kayak SD begitu, tapi sudah cukup makanya sebagai pembantu dokter. Artinya mereka memupuk dari tahun 1850-an. Ya, kalau sampai hari ini mungkin berarti 150 tahun lebih ya. Walaupun sebenarnya kalau kita menengok kalimat budaya, maka kedokteran barat belum menjadi budaya negeri kita. Akan tetapi menguasai atau secara umum diakui oleh kita, tidak pedulikan apakah itu sudah menjadi budaya atau belum menjadi budaya. Kalau secara syarat belum menjadi budaya bangsa. Akan tetapi dipercaya dan diakui menjadi apa metode kesehatan yang paling dipercaya atau diakui oleh pemerintah kita. Dan itu mau dari zaman Belanda sampai zaman kita, sampai zaman merdeka, sampai alam kemerdekaan. Ya. Adapun para pengobat-pengobat tradisional ini adalah orang-orang yang diakui itu di zaman negeri ini belum muncul. Dari zaman Majapahit. Ya, kemudian Majapahit berganti dengan Demak Bintoro. Demak Bintoro berganti dengan Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang berganti dengan Mataram. Atau dari Hindu sekalian. Dari Wangsa Sanjaya. Dari dinasti Sailendra berdiri. Dari Sriwijaya berdiri. Ya, itu muncul dulu. Orang bilang zaman dulu. Yang mana ketika Belanda menjajah negeri kita ini, pengobatan ini mulai dipinggirkan. Mulai gak dipakai, gak diakui. Sampai kepada alam kemerdekaan kita juga belum diakui. Artinya kemungkinan hanya menjadi budaya bangsa. Dulu sekali, tahun sekian ada pengobat tradisional yang sekarang masih bisa dilihat tapak kakinya. Contohnya salah satunya Bu Muhammad yang berbicara di Radio Roja atau TV Roja. Ini kami adalah sisa-sisa sejarah. Sisa sejarah yang mana di dalam sisa sejarah ini kami tidak memprotes. Berjalan apa adanya. Ya, karena kami hanya sisa sejarah yang tidak mungkin dibuang. Ya, masa kami masa lalu, tapi tidak mungkin dibuang. Ya, tapi kami tidak mungkin memprotes masa yang akan datang. Hari ini, masa sekarang itu era globalisasi, era modern. Zamannya para dokter yang berbicara. Tidak mungkin kemudian kita menentang, tidak mungkin. Ini etika dalam penyampaian. Ya, kalau urusan mereka ke istana sebagainya, maka biarlah mereka yang berbicara. Karena mereka bersekolah dan sebagainya. Walaupun kami juga menempuh pendidikan yang sama, bahkan lebih dari 10 tahun. Akan tetapi, yaitu tadi, seperti yang saya katakan tadi, negeri di sekarang ini, itu belum ada sebuah wadah atau badan, direktorat atau apa, ya, yang kemudian membidani, yang kemudian memberikan peraturan yang secara khusus tidak. Kita secara umum, warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan kesehatan umum, siapa saja boleh. Ya, akan tetapi secara khususnya tentunya ada instansi yang ditunjuk. Ada instansi yang ditunjuk. Maka instansi yang sudah ditunjuk jangan sampai kemudian dikritik oleh sesuatu yang bukan instansi. Ya, enggak boleh seperti itu. Artinya kami juga punya etika. Ya. Dokter adalah instansi yang sah, yang resmi dari zaman Belanda 1851. Itu sudah ada sekolahan. Sampai kemudian hari ini, tahun 2016, bulan ini, Agustus ini, baru peringati Agustus kemarin, maka demikian. Adapun kesembuhan, itu juga bukan dari kami, bukan dari dokter, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kurang. Ya, apa yang tidak bisa kita dapatkan, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya demikian. Adapun ini, apa yang kita lakukan, ini hanyalah menyampaikan budaya bangsa. Karena sudah sekian ratus tahun pengobatan ini digelar oleh kalangan masyarakat bangsa Indonesia. Dan pada zaman Demak Bintoro berarti, pada zaman tahun 1404, pertama kali para wali ke sini, Maulana Ishaq, ya, di Blambangan mengobati Dewi Sekar Dadu, tahun 1404, ya, mengobati Putri Blambangan, sampai kemudian Putri Blambangan masuk ke Islam. Rajanya juga masuk Islam, walaupun pura-pura enggak pura-pura, kita enggak tahu. Kemudian lahir Sunan Giri, itu fakta yang luar biasa. Artinya sempat diterima. Ya, buat pengobatan itu sempat diterima. Kalau kemudian dalam sejarah kemudian dikalahkan, apa salahnya? Apa salahnya? Tidak ada masalah. Kemudian menjadi budaya seperti kemarin saya tahun 2011 saya membaca ada disertasi yang judulnya Masuk Angin dalam Budaya Jawa. Maka masuk angin tidak dimasukkan ke, dan diterima, disertasi itu lulus. Masuk angin bukan penyakit atau kesehatan, tidak dimasukkan dalam penyakit dan bagaimana pengobatannya, tetapi dalam jurusan kebudayaan. Masuk penyakit, masuk angin dalam budaya Jawa. Jadi pembahasannya budaya. Maka saya katakan, saya senang, gak ada masalah kalau kemudian dikatakan Abu Muhammad itu bukan seorang dokter, betul, bukan dokter, bukan seorang pengobat, tapi seorang budayawan kesehatan klasik masa lampau, nggak apa-apa dah, nggak ada masalah, gitu ya. Masuknya berarti Departemen Kesehatan dan Pariwisata, gitu ya. Bukan kesehatan, Departemen Kesehatan, Budaya dan Pariwisata, gitu ya. Jadi kalau ini dianggap sebagai budaya, budaya bangsa, enggak ada masalah. Ini merupakan budaya bangsa dulu, zaman Majapahit, zaman Demak, zaman Mataram kuno, zaman Sriwijaya. Budaya menyehatkan masyarakat itu demikian. Ya, maka sah-sah saja menjadi sebuah budaya. Tetapi tentunya kalau mutlak kesehatan sudah ada instansi yang sah. Mungkin kami suatu saat nanti hanya akan dimasukkan ke dalam budaya. Bukan hanya, tetapi sebuah prestasi yang luar biasa. Ya. Itu juga masuk kan. Walaupun daripada gak masuk, mendingan masuk. Walaupun hanya sekedar sebagai budaya bangsa. Asal memang kompeten dan sesuai dengan norma yang berlaku, tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di pemerintahan kita, maka itu menjadi tanggung jawab kita untuk mengembangkan budaya kesehatan masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sering bicara Nusantara, maka Nusantara itu sampai ke Cina bagian selatan, sampai ke Kamboja, sampai ke Thailand, sampai ke Burma, sampai ke Malaysia, sampai ke Tumasik, sampai ke Singapura. Maksudnya tentunya pola kesehatan Nusantara, kalau bisa saya bicarakan, kalau bisa saya nyatakan, inilah budaya tata cara menyehatkan bangsa dan negara pada zaman lampau. Tetapi satu, tetap binillah, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kesembuhan. Kekurangan dari saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Banyaklah mengikuti kajian yang ada di media yang kita cintai bersama ini untuk mendapatkan nasihat yang berguna dari para asatidzah. Karena disitulah ketenangan jiwa kita dapat. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, bukan dari para pengobat. Bila taufik wal hidayah, walhamdulillah rabbil alamin.